жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстандық сайттарда жарияланған шетелдіктерге қазақ жерін сатпауға шақыратын ашық хатқа қол қойды деген кейбір тұлғалар мәтінмен таныс емес екендерін, бірақ қолдайтындарын айтады. Үкіметтің аукцион арқылы жер сату жоспары соңғы бірнеше апта бойы қазақстандық интернет кеңістікте белсенділердің бұрынғы наразылығын қайта тудырды. Атыраулық белсенділер бұл мәселеге қатысты биліктен халық пікірімен санасуды талап етіп, митинг өткізуге өтініш тапсырды. Мұндай реакциядан соң ауыл шаруашылық министрі Асылжан Мамытбеков арнайы мәлімдеді. Жасап, жерді тек қазақстандықтар мен жергілікті компанияларға сатуға болатынын айтқан. Бірақ бірқатар белсенділер бұл сөзге илана қоймады. Қазақстандық қолданушылар шетелдіктерге жерді сату мен жалға беру мәселесін әлеуметтік желілерде қызу талқылауға кірісті. Шетелдіктерге жер сату мен жалға беру мүмкіндігі қайта туады деп алаңдаған бір топ зиялы қауым өкілінің атынан жуырда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен билік институттарының атынан ашық хат жарияланды. Сәуірдің 11-нен бастап Ұлт.кз, Дала.News.кз және Қамшы.кз бастаған бірнеше веб-сайтта жарияланған хатқа қол қоюшылардың ішінде мәдениеттанушы Мұрат Әуезов, халық жазушысы Әбдіжамал Нұрпейісов, академик Абуғали Қайдаров, отставкадағы полиция генерал-майоры Мұрат Қалматаев пен эколог Мелс Елеусізов сияқты ондаған танымал тұлға бар. Үндеудің қазақ жерін шетелге сату немесе жалға беру туралы деген бөлімінде жер мемлекеттің негізі болғандықтан ол жалпы сатылмайды немесе өз азаматтарынан басқаларға жалға берілмейтіндігі аксиома. Ол туралы бұрынғы жер туралы заңда көрсетілген. Халық жерді сатуды елді сату деп түсініп, соңғы кезде қатты толқып, әртүрлі ұйымдар құрып, біздің дерек бойынша облыстарда 50 мыңнан астам қол жиналды. Егер жер сатылып, не шетелге жалға берілетін болса, халық оған қарсы төтенше наразылыққа. Кейбір нұсқада көтеріліске шығуға дайын екенін ескертуді өзіміздің азаматтық парызымыз деп санаймыз. Біз осы іске қатты алаңдап, ел болашағын ойлағандықтан билік пен қоғамды ескертіп отырмыз деп жазылған. Азаттық тілшісі хатқа қол қойды деген адамдардың бірнешеуіне хабарласқан еді. Әдебиеттанушы ғалым Серік Қирабаев хат мәтінімен толық таныс емес екенін, бірақ естігенін айтты. Эколог Мелс Елеусізов ашық хат мәтінімен толық таныс екенін қол қойғанын айттым.
Оны белгісіз қалай қабылдағанын, бірақ оның бәрі дұрыс айтылған. Жер сатып алу керек, өз халқымызға жер сатылғанға мен қарсы болам. Жер халықтың жері, ешқашан ешкімге сатылмау керек. Просто халық билікке олай көңілі дұрыс.
Генерал Мұрат Қалматаев та хатпен толық таныс болмаса да, ондағы айтылғандарға келісетінін айтты.
Жерді ана Қазақстандыққа сатамыз, пожалуйста, сатсын. Шетелдіктерге сатпау керек дегенге қарсымыз. Совет генералы өстіп даже. Шетелдікке сатпау керек, не сұмдық.
Ашық хатқа қол қойғандардың бірі саясаттанушы Әзімбай Ғали жердің сатылуын, бірақ тек қазақстандық орта шаруаларға сатылуын қолдайтынын айтты.
Мен бастырдым, бірақ олар менімен келіспейді. Бізді қолдайды дейді.
Азаттық тілшісімен әңгіме барысында саясаттанушы іс жүзінде жерге жеке меншік бұрыннан бар екенін ескертіп отырды. Оның ойынша ауыл шаруашылығына жарамды жерлер дәулетті адамдардың алып сату объектісі болып тұрмауы қажет. Шетелдік инвесторларға да сатылмауы тиіс, тек орта шаруаға берілуі керек.
Мен тіпті бір жерде жаздым Фейсбукта. Нұреке, Сақбол, мынаның арты революцияға кетіп қалмасын деп. Екі нәрсеге наразылық қазір. Ол мүмкін дағдарысқа байланысты, бірақ эмоционалды екі нәрсеге қазақ қазір наразы. Неше түрлі болып келді. Ол бірінші мынау жер сату мәселесі, екінші мынау мектепте үш тілді оқыту.
Азаттық тілшісі сөйлескен кейбір белсенділер өздері қол қойған үндеу хат биліктің жерді аукцион арқылы шетелдіктердің иелігіне пайдалануға беру туралы шешімін өзгертуге әсер етті деп ойлайды. Ауыл шаруашылық министрінің соңғы мәлімдемесін сол өзгерістің нышаны деп болжайды. Сәуірдің 14 күні ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков Астанада өткен брифингте Қазақстанда шетелдіктерге ауыл шаруашылығы жерлері сатылмайды деп мәлімдеді. Министрдің сөзінше жерді тек Қазақстан азаматтары мен жергілікті компанияларға сатуға болады. 2016 жылғы наурыздың 30 күні ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев ауыл шаруашылығы жерлерін жеке меншікке беру мақсатында 2016 жылғы шілденің 1-нен бастап жергілікті атқарушы органдар 1.7 миллион гектар жерді аукцион арқылы саудалайтынын ресми түрде мәлімдеген. 2015 жылғы қарашада қабылданған жер кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңда ауыл шаруашылығы жерлері аукцион арқылы сатылымға шығатыны бекітілген болатын. Қазақстанда жер мәселесіне қатысты ірі наразылық акцияларының бірі 2010 жылы қаңтардың 30 күні Алматыда өткен еді. Ол уақытта оппозиция бастаған жұрттың шеруге шығуына үкімет Қытайға 200 мың гектар жерді жалға бермек деген сыбыс түрткі болған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.